Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του καναπέ σήμερα 5η 18 Μαρτίου. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή ζωντανά με όποιο τρόπο σας ταιριάζει. Οι τρόποι αυτοί βρίσκονται στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro στο web, μαζί με όλα τα κείμενα που αναφέρομαι εδώ πέρα στην εκπομπή, καθώς επίσης και με παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούτε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάζετε για να τις ακούτε στο κινητό σας όποια στιγμή θέλετε εσείς. Η Ιστορία στο Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από τον Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα, έτσι στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και το σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έχουμε προτάσεις για τις εκπομπές της τηλεόρασης, για τηλεοπτικές σειρές, για ηλεκτρονικά ή επιτραπέζια παιχνίδια. Ξεκινήσαμε με τους Blues Brothers και το Give Me Some Loving από τη γνωστή ταινία, ενώ περνάμε τώρα στους Tok Tok από τη δεκαετία του 80 και το τραγούδι It's My Life. Ο καιρός εδώ στην Αλεξανδρούπολη είναι κρύος, είναι φθινοπορεινός, έως χειμωνιάτικος θα μπορούσαμε να πούμε. Έχει 8 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης και έχει πολύ συννεφιά. Ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα, πόσο υπομονή. Υποτίθεται ότι ο καιρός αλλάζει από την ερχόμενη εβδομάδα και ότι πια τελειώνει όλη αυτή η διαδικασία με το κρύο και την μουντάδα που πηγαίνει ασορτή με τα συναισθήματά μας και με τη βαρεμάρα μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Το Σάββατο όμως γιορτάζει ο Θεόδωρος και η Θεοδώρα. Ας το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί λίγο ή πολύ όλοι έχουμε κάποιον γνωστό που θα γιορτάζει, να τους πάρουμε για χρόνια πολλά. Σαν σήμερα το 1900 ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ποδοσφαιρική ομάδα του Άγιαξ. Σαν σήμερα επίσης το 1926 ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών με πρωτοβουλία του καθηγητή αστρονομίας Δημητρίου Εγινίτη. Σήμερα επίσης έχει γενέθλια ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες εν ζωή. Και με την ενότητα σαν σήμερα, ας περάσουμε στην ενότητα γρήγορα νέα. Πριν πάμε εκεί όμως, Μίμη και Δανίλ, καλημέρα. Φυσικά πρώτο θέμα και σήμερα είναι το μεγαλείο της πανδημίας. Τρομακτικά τα χθεσινά νούμερα από τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Τα χειρότερα νούμερα από την εμφάνιση της νόσου στην Ελλάδα. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.465. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 56 και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 630. Χθες με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ιδιώτες γιατρούς που έστειλε ο Βασίλης Κικίλιας, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, απίθυνε έκκληση να συνδράμουν στη δύσκολη μάχη και να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός, θα προβεί σε επίταξη. Ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε για την κλιμακούμενη πίεση που ασκείται στο σύστημα υγείας, κυρίως στα νοσοκομεία της Αττικής, ανακοινώνοντας νέα έκτακτα μέτρα για την ενίσχυσή του. Βρισκόμαστε στην δυσκολότερη καμπή της πανδημίας εδώ και ένα χρόνο, επικαλούμενος την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που βρίσκεται το σύστημα υγείας το τελευταίο διάστημα. Επισήμανε ο κ. Κικίλιας ότι έχουν διεξαχθεί 1.340.000 εμβολιασμοί, προσθέτοντας ότι εντός του Απριλίου θα ξεπεράσουμε το 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε ακόμα τον αριθμό των εμβολίων Johnson & Johnson. Επίσης, προχθές ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν αναστέλλονται οι εμβολιασμοί με AstraZeneca, πάντα στο πλαίσιο των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μιλώντας στο Sky. Είπε ότι συνιστώ ψυχραιμία, νυφαλιότητα και ανάλυση των επιστημονικών δεδομένων. Στη χώρα μας έχουμε κάνει 172.000 εμβολιασμούς με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Υπήρξε μόνο ένα περιστατικό σοβαρό. Το έλεγξε ο ΕΟΦ και δεν σχετίζεται με τον εμβολιασμό του AstraZeneca, μέχρι να πει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου κάτι άλλο, που δεν έχω πει. Αντιθέτως, σας είπα ότι είναι σαφή η ανακοίνωση ότι εμβολιάζουμε με όλα τα εμβόλια τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρώπη. Για ακόμη μια φορά θα συνιστούσα ψυχραιμία, προσοχή για το πώς επικοινωνούμε τα πράγματα, ειδικά για ένα τόσο σεβορό θέμα όπως είναι ο εμβολιασμός. Επίσης έδωσε την εικόνα παγκόσμια σχετικά με το εμβόλιο AstraZeneca, ότι έχουν γίνει 17 εκατομμύρια παγκοσμίως εμβόλια με αυτό το εμβόλιο και έχουν βρεθεί 37 περιστατικά. Στη χώρα μας κανένα. Θα πρέπει να προσμετρούμε και να βλέπουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Σε ένα άλλο νέο τώρα που επίσης υπήρξε χθες, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε την χθες το 17 Μαρτίου στο αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, εκφράζει την αισιοδοξία του πως εντός των επόμενων 10 ημερών θα υπάρξει μια επιπέδωση του τρίτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ επιβεβαιώνει πως εντός των επόμενων 48 ώρων θα υπάρχουν ανακοινώσεις για την στρατηγική της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό ακούγεται λίγο παράξενα. Πώς γίνεται να έχεις ρεκόρ κρουσμάτων και ταυτόχρονα να ανοίγεις την αγορά? Τον προηγούμενο καιρό γιατί δεν γινόταν αυτό? Προφανώς και η κυβέρνηση διαθέτει δεδομένα και στοιχεία που δείχνουν ότι αυτή η έξαρση είναι παροδική και ότι μπορεί να ανοίξει η αγορά. Είναι από αυτά τα παράδοξα που όλοι μάθαμε ένα χρόνο τώρα, όταν είμαστε μέσα στο lockdown, να συμβαίνουν. Προφανώς έχουν στοιχεία που δεν έχουμε εμείς και ξέρουν καλύτερα. Ας ελπίσουμε. Και σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα με τον τουρισμό. Το είπε άλλωστε στην ίδια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Αναμένουμε μια πολύ καλύτερη τουριστική σεζόν σε σχέση με πέρσι. Θα κάνουμε τα πάντα να διασφαλίσουμε ότι οι τουρίστες που θα έρθουν στην Ελλάδα να έχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Έχουμε ήδη θέσει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα για να βεβαιωθούμε πως οι τουρίστες θα γευτούν την εμπειρία της χώρας μας χωρίς κανένα συμβιβασμό. Βάζουμε την ασφάλεια των ταξιδιωτών ως την πρώτη μας προτεραιότητα. Το πετύχαμε πέρσι, θα το κάνουμε και φέτος που έχουμε περισσότερα εργαλεία. Αυτό και μόνο φαίνεται ότι το ζόρι είναι μεγάλο. Το ζόρι για την οικονομία πια. Οπότε πρέπει να λειτουργήσει ο τουρισμός για να μπορέσει να σηκώσει λίγο κεφάλι για τους επόμενους μήνες που έρχονται μετά το φθινόπωρο και όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει τότε. Αλλαγή θέματος. Κομβικές μεταρρυθμίσεις προωθεί η κυβέρνηση στα εργασιακά με νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί εκτός απρόπτου σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του Μαρτίου. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκονται οι νέες εξελίξεις στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και των υπεροριών, ενώ ριζικές αλλαγές έρχονται στον συνδικαλιστικό νόμο και στις γονικές άδειες. Το νέο μοντέλο διευθέτησης χρόνου εργασίας έρχεται με πιλότο παλιότερες αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, με τελευταία αυτή του 2011. Στο νέο πλαίσιο που προωθείται, οι επιχειρήσεις αναμένεται να μπορούν να απασχολήσουν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις εργαζομένους έως και 10 ώρες ημερησίως κατά το μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου εξαμήνου εξοφλούν τις επιπλέον 2 ώρες πέρα το 8 ώρο, με αντίστοιχη μείωση ωρών σε εργάσιμες ημέρες ή με ρεπό ή με ημέρες αδείας. Θεσμοθετείται δηλαδή εξάμηνη τράπεζα χρόνου για την υπεροριακή απασχόληση. Αυτό ακούγεται πολύ θεωρητικό και πολύ περίεργο. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβετε πώς λειτουργεί. όταν εμφανιστεί μέσα στο έτος σε μια επιχείρηση μια ανάγκη για επιπλέον εργασία, γιατί είναι η περίοδος τέτοια ή γιατί θέλει να πετύχει ένα συγκεκριμένο στόχο, θα πρέπει ο εργοδότης να ζητά έγκριση ώστε οι εργαζόμενοι να απασχολούνται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιπλέον 2 ώρες κάθε μέρα. Εντός του εξαμήνου, αφού λοιπόν τελειώσει αυτή η περίοδος, η επιχείρηση θα πρέπει να αναπληρώσει αυτή την επιπλέον εργασία, δίνοντας ρεπό ή άδεια για αυτές τις ώρες που έδωσε ο εργαζόμενος. Προφανώς αυτό που μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα είναι καθαρά για το θέμα της τουριστικής σεζόν και ίσως ξέρω, για την περίοδο των Χριστουγέννων. Δεν μπορώ να φανταστώ έτσι κάποια άλλη περίοδο που υπάρχει τόσο έντονη ανάγκη από τους εργαζόμενους και δεν καλύπτονται. Φυσικά υπάρχει και ο αντίποδος που λέει ότι όταν κάποιος δουλεύει παραπάνω δεν προσλαμβάνει καινούριους υπαλλήλους, άρα δεν θα μειωθεί η ανεργία. Με τον ίδιο νόμο, ριζικές αλλαγές έρχονται και στο συνδικαλιστικό νόμο, καθώς καθιερώνεται η υποχρέωση των συνδικάτων να παρέχουν στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για την λήψη απόφαση απεργίας. Θεσμοθετείται τουλάχιστον 40% προσωπικό ασφαλείας που πρέπει να εξακολουθεί να εργάζεται σε περίπτωση απεργίας στις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο, όπως το δημόσιο, το ΣΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Απαγορεύονται οι καταλήψεις χώρων και εισόδων και η άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Αν λάβουν χώρα, η απεργία καθίσταται παράνομη. Όσοι μετέχουν σε κατάληψη ή βιοπραγούν, τελούν ποινικό σκολάσιμη πράξη. Και ένα τελευταίο νέο σε αυτή την ενότητα είναι σε αυτό που αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας, η Νίκη Κεραμέως, για το αν θα παραταθεί το σχολικό έτος. Μιλώντας στο θέμα FM, τόνισε ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η διαζώσης λειτουργία των σχολείων, ώστε εξήγησε ότι έκλεισαν οριζοντίως οι σχολικές μονάδες γιατί παρατηρήθηκε αύξηση της επιδημιολογικής εικόνας και κυρίως λόγω των μεταλλάξεων του κορονοϊού. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα παραταθεί το σχολικό έτος και ότι οι πανελλαδικές εκτάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Σύμφωνα με πηγές που πρόσκειται στο Υπουργείο Παιδείας, η κατεύθυνση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η παράταση του σχολικού έτους να μην υπερβεί τα τέλη Ιουνίου. Επιπλέον, η διεξαγωγή των πανελλαδικών αναμένεται να ακολουθήσει την περσινή εμπειρία. Οπότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα μακρύνει το σχολικό έτος και κατά τη γνώμη μου καλά θα κάνει. Μίμη ακούς, το σχολείο θα πάει μέχρι και τέλειος Ιουνίου, οπότε υπομονή. Συντροφιά, σε αυτή την εκπομπή είναι πάντα το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Ο καφές προσφέρεται, κόβεται μπροστά στα μάτια σας, παρασκευάζεται μπροστά σας και σας προσφέρεται ζεστός και έτοιμος με την καλύτερη γεύση που υπάρχει. Είτε είσαστε στο κατάστημα και τον παραλαμβάνετε ζωντανά, είτε καλώντας τηλεφωνικά στο 2551 304001. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing. Αχ, τι ωραίο τραγούδι. Είναι το τραγούδι του Arthur Steam από την κινηματογραφική ταινία, την αντίστοιχη με το τραγούδι του Christopher Cross. Θα το ξαναβάλω ξανά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία μελωδία. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τελείωσε το πρώτο μας ημίωρο. Συνεχίζουμε με το δεύτερο ημίωρο. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο Maximum FM και στις ιστορίες του καναπέ. Το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή εδώ. Ιστορίες του καναπέ, είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 μέσα από το Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε σε αυτό το ημίωρο τα νέα από την Ελλάδα, τον κόσμο, αλλά και τοπικά νέα, τα οποία δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα και συνήθως δεν τα δίνουμε μεγάλη σημασία και περνάνε απαρατήρητα. Ένα τέτοιο νέο είναι για την κινητοποίηση που οργανώνεται ενάντια στην αστυνομική βία σήμερα στις 18:30 στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα, το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων της περιοχής Αλεξανδρούπολης, Φερών και Σουφλίου διοργανώνει στην 5η σήμερα 18:30 ώρα μπροστά στο Δημαρχείο πορεία και κινητοποίηση σχετικά με τα τελευταία περιστατικά αστυνομικής βίας. Το Σωματείο αναφέρει στην ανακοίνωση που έβγαλε ότι η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται με την αστυνομία. Αντιμετωπίζεται με μέτρα προστασίας εκεί που γίνεται η μεγάλη διασπορά, δηλαδή στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Η πανδημία αντιμετωπίζεται με ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα, με επιτάχυνση των διαδικασιών εμβολιασμού και πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Επίσης αναφέρει ότι θα σπάσουμε τη σιωπή μέσα στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς. Έξω στο δρόμο θα αγωνιστούμε να μην περάσει το τερατούργημα που ετοιμάζουν για την κατάργηση του οκταώρου. Και έτσι λοιπόν σήμερα στις 18:30 μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης θα γίνει η συγκεκριμένη κινητοποίηση. Που αφορά εμάς εδώ στην Ανατολική Περιφέρεια, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει να κάνει με την εταιρεία Ιστόρημα, η οποία προσφέρει νέες θέσεις εργασίας σε άνεργους για όλη την περιφέρεια, οι οποίοι θα μπορούν να στηρίξουν το μέλλον τους καταγράφοντας το παρελθόν. Η πρόσκληση ερευνητών του Ιστόρημα για τους νομούς Εύρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας άνοιξε και καλεί νέους και νέες από 18 έως 35 ετών που αγαπούν τον τόπο τους και τους ανθρώπους να καταγράψουν τις ιστορίες του. Το Ιστόρημα είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την δημιουργία αρχείου προφορικών ιστοριών της Ελλάδας μέσα από την προσφορά 9 μήνης αμοιβόμενης απασχόλησης σε εκατοντάδες νέους σε όλη την χώρα. Για τα επόμενα 4 χρόνια το ιστό όρημα θα εκπαιδεύσει 1.500 ερευνητές από κάθε νομό της χώρας για να καταγράψουν φορφορικές ιστορίες από τον τόπο καταγωγής τους. Μέχρι τώρα 220 ερευνητές από την Αττική, τη Βόρεια Ελλάδα, την Πελοπόννησο αλλά και τα νησιά του Αιγαίου έχουν συλλέξει πάνω από 5.000 προφορικές ιστορίες. Οι ερευνητές του ιστόρημα συλλέγουν διηγήσεις και ιστορίες, παλιές και σύγχρονες, από διάφορες ιστορικές περιόδους και από ένα εύρος θεμάτων. Παρακινούν τα μέλη της οικογένειάς τους, τους φίλους τους, τους κατοίκους της κοινότητάς τους, να μοιραστούν τη δικιά τους αφήγηση ώστε να μην χαθούν οι ιστορίες. Οι ιστορίες θα διαφυλάσσονται σε ένα αρχείο προσβάσιμο στο κοινό, ενώ οι επιλεγμένες θα ανεβαίνουν στην σελίδα www.istorima.org. Ιδρύτριες του συγκεκριμένου έργου είναι η ιστορικός του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Καθρίν Φιλέμινγκ και δημοσιογράφος Σοφία Παϊωάννου. Το ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εντάσσεται στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος για την επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων. Όλες οι πληροφορίες, τα απαιτούμενα κριτήρια καθώς και η δήλωση συμμετοχής θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.istorima.org. Επίσης σημαντικό νέο και αξίζει τον κόπο να το θυμάστε και να το γράψετε στην ατζέντα σας. Η μουσική της Καμεράτας, ορχήστρας των φίλων της μουσικής υπό την διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, θα ερμηνεύσει την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν σε όργανα εποχής την Κυριακή 21 Μαρτίου, την Κυριακή που μας έρχεται, στις 8.30 το βράδυ. Συναυλία που θα προβληθεί διαδικτυακά από το Μέγαρο Μουσικής σε δωρεάν streaming. Η συναυλία σηματοδοτεί την έναρξη εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν κατά το 2021 για την επέτειο των 30 χρόνων από τα εγκαίνια του Μεγάρου Μουσικής. Η πρώτη συναυλία που έγινε στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, τότε φίλων μουσικής, στις 21 Μαρτίου του 1991 ήταν ένα ρεσιτάλ του σολής της βιόλας του Γιούρι Μπεσμέτ. Τότε η καταπληκτική ακουστική της αίθουσας προσέφερε μια μοναδική εμπειρία στους θεατές που ήρθαν να γνωρίσουν από κοντά το νέο στελίδι της πολιτιστικής σκηνής της χώρας. Από τους τυχερούς που εκείνη ακριβώς την χρονιά ήμουνα στην Αθήνα γιατί σπούδαζα Και μπορεί να μην πήγα στην εναρκτήρια εκδήλωση του Μεγάρου Μουσικής, όμως ήμουν τυχερός γιατί μπόρεσα και μπήκα στο Μέγαρο Μουσικής την ώρα που φτιαχνόταν το Μέγαρο. Και αυτό γιατί με τη σχολή μας είχαμε κάνει αρκετές επισκέψεις κατά τη διάρκεια που φτιαχνόταν το Μέγαρο για να παρατηρήσουμε και να μελετήσουμε την ακουστική του κτηρίου, μιας και ο υπεύθυνος για την ακουστική του κτηρίου ήταν ο καθηγητής μας. Καλύτερη ώρα όπου και αν είναι. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τις εκδρομές που κάναμε στο Μέγαρο, ενώ ήμουνα στην Αθήνα και σπούδαζα, όλοι μαζί που πηγαίναμε και μελετούσαμε την ακουστική, η οποία πραγματικά είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Είναι πραγματικά αριστουργηματική δουλειά. Η νέα λοιπόν αυτή η συναυλία για τα 30 χρόνια της ίδρυσης του Μεγάρου Μουσικής, η νέα συναυλία μεταδίδεται στα πλαίσια του Μέγαρον Online, μέσω του site, της σελίδας του μουσείου, στο Facebook και στο κανάλι του που έχει στο YouTube, και θα είναι διαθέσιμη για ένα μήνα σε όλες τις πλατφόρμες. Επιπλέον το κοινό όλων των ηλικιών θα μπορεί να την παρακολουθήσει ελεύθερα για ένα χρόνο μέσα από τη σελίδα αλλά και το YouTube. Από το Σάββατο 27 Μαρτίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, η ίδια συναυλία θα είναι σε interactive προβολή σε 360 μοίρες από τις κάμερες για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συναυλία κλασικής μουσικής. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι την ώρα που παρακολουθείτε την συναυλία στο YouTube θα μπορείτε να γυρνάτε το τι βλέπετε και να έχετε μία πλήρη άποψη του χώρου 360 μοίρες. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό για ζωντανό event, για ζωντανή εκδήλωση, το να μπορείς και να βλέπεις γύρω γύρω το χώρο και χωρίς να περιορίζεσαι σε αυτά που σου δείχνει μια συγκεκριμένη κάμερα μόνο. Ένας λόγος ακόμα λοιπόν για να μην χάσουμε αυτή την πολύ μεγάλη επετειακή συναυλία του Μεγάρου Μουσικής με την Καμεράτα την Κυριακή 21 Μαρτίου από την σελίδα του Μεγάρου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Άντε επιτέλους καμιά συναυλία, γιατί έχουμε σκάσει. Και σύντομα ζωντανά. Να σας θυμίσω ότι η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στο 4ο μέρος έχει το χοροδιακό μέρος με το πολύ γνωστό «Οδή στη χαρά». Νέο που επίσης δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα και περνάει και πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, είναι ότι έχει εγκαινιαστεί μια νέα εποχή στις τράπεζες που σηματοδοτεί η ψηφιακή πρόοδος. Οι ειδικοί σηματοποιούν την εικόνα για το μέλλον στις τράπεζες, που σε γενικές γραμμές είναι ως εξής. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά χωρίς πόρτες ασφαλείας. Οι συναλλαγές θα γίνονται κυρίως από το κινητό. Έξυπνοι ψηφιακοί βοηθοί θα μας παρέχουν οδηγίες, ενώ τα μετρητά θα ανήκουν στο παρελθόν. Η στρατηγική των τραπεζών στρέφεται πλέον γύρω από ένα ψηφιακό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνολικές επενδύσεις, όπως έχουν ανακοινωθεί, να προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού τους θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των ψηφιακών δικτύων και την απλοποίηση της στη χρήση τους, καθώς και την αλλαγή του τραπεζικού καταστήματος όπως την γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αλλαγές έχουν ήδη φανεί σε πολλά τραπεζικά καταστήματα, καθώς μειώνονται οι θέσεις των γκισέ, αυξάνονται οι θέσεις των τραπεζικών στελεχών που αναλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εμπλουτίζονται τα καταστήματα με μηχανήματα εξόφλησης συναλλαγών, τις λεγόμενες ψηφιακές γωνιές. Όπως ανέφερε η κυρία Χριστίνα Θεοφίλη, η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τράπεζας της Εθνικής Τράπεζας, σε πρόσφατη παρέμβασή της στο συνέδριο FinForum, στο διεθνές τοπίο, διαμορφώνεται η αγορά, δεν έχει και τόσο αυστηρά σύνορα και όρια, όπως οι τράπεζες αρχίζουν να συγκρίνονται σαν το Netflix, το Amazon, το Spotify, που οδηγούνται στο να παρέχουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών. Η κυρία Θεοφίλη δήλωσε ότι θα ήθελα, μπαίνοντας σε ένα κατάστημα της Εθνικής το 2030, να βλέπει κανείς κάτι τελείως διαφορετικό, χωρίς πόρτες ασφάλειας, ένα κατάστημα ανοιχτό και προσιτό, χωρίς ταμεία και κόσμο, αφού οι συναλλαγές θα είναι ηλεκτρονικές. Με χώρους για να εκπαιδευτεί στις νέες τεχνολογίες, για να ανακαλύψει κανείς νέα προϊόντα, να συζητήσει με κάποιον ειδικό από κοντά και όχι μπροστά από ένα γραφείο, αλλά στη γωνιά ενός καθιστικού. Ξέρω, σας ακούγεται πολύ απερίεργο όλο αυτό και πολύ θεωρητικό και δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μάθει να λειτουργεί διαφορετικά και διάφορα τέτοια. Όμως δεν σας κρύβω ότι όταν το είδα αυτό ζωντανά να συμβαίνει, φυσικά στην αρχή παραξενεύτηκα τόσο πολύ γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Το είδα πριν από 8 χρόνια στην Ολλανδία να συμβαίνει. Στη Χάγη μάλιστα συγκεκριμένα, μόλις βγήκα από το σταθμό, ακριβώς απέναντί μου είχε ένα τραπεζικό κατάστημα στο οποίο ήταν ένα καθιστικό. Είχε καναπέδες δηλαδή, σταντάκια όπως έχουμε στα διάφορα καφέ, είχε μέσα 4 υπαλλήλους, δεν είχε ουρές, δεν είχε κόσμο να συμβαίνει οτιδήποτε, ο καθένας έμπαινε μέσα μπροστά σε μια οθόνη, έκανε ό,τι ήθελε να κάνει και αν δεν ήθελε βοήθεια ζητούσε από τους τραπεζικούς υπαλλήλους. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Καθόμουν και το κοιτούσα σαν χαζός και έλεγα: μα καλά, εντάξει, τώρα μπορεί να συμβαίνει μόνο εδώ. Δεν γίνεται. Να όμως που σιγά σιγά αρχίζει και συμβαίνει παντού σε όλο τον κόσμο και θα λειτουργεί έτσι. Να μην φοβάστε τις αλλαγές, δεν είναι κακές. Ναι, είναι διαφορετικές σαφώς και μας ξεβολεύουν, αλλά για το καλό μας είναι. Ένα τελευταίο νέο για αυτή την ενότητα, δικογραφία για κλοπές, απάτες με υπολογιστή κατά εξακολούθηση και επεξαίρεση, σχηματίστηκε σε βάρος ενός 25χρονου οδηγού ταξί, μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας του Συντάγματος στην Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος, κινούμενος κατά τις βραδινές ώρες έξω από νοσοκομεία και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, επιβίβαζε κυρίως ηλικιωμένους πελάτες, τους οποίους μετά το τέλος της διαδρομής υποχρεώνουν να πληρώσουν το αντίτιμο με τραπεζική κάρτα αντί για μετρητά. Για τη συναλλαγή χρησιμοποιούσε είτε συσκευή που έμοιαζε με POS, είτε τη συσκευή κινητού τηλεφώνου και ζητούσε από τα θύματα να κατοχωρήσουν τον αριθμό PIN της κάρτας τους. Οι συσκευές που χρησιμοποιούσε αποθήκευαν τον αριθμό PIN, ενώ ο ίδιος στη συνέχεια αφαιρούσε τις τραπεζικές κάρτες των θυμάτων και τους επέστρεφε άλλες κάρτες, διαφορετικές, που είχε κλέψει προηγουμένως. Στη συνέχεια, ο δράστης πήγαινε σε ATM και σήκωνε τα χρήματα που, χρησιμοποιώντας το PIN και τις κάρτες των πελατών, σήκωνε τα ποσά που ήθελε. Μέχρι τώρα η έρευνα έδειξε ότι ο 25χρονος έχει διαπράξει 9 τέτοια αδικήματα και κατάφερε να αποσπάσει γύρω στα 15.000 ευρώ. Γι' αυτό και είναι σε σχέση τώρα όλο αυτό με την τράπεζα και ότι όλα γίνονται ψηφιακά, και το ψηφιακό θέλει προσοχή. Δεν είναι μόνο όπως τα μετρητά που προσέχουμε το πορτοφόλι μας, δεν το βάζουμε στην κολοτσέπη και την τσάντα μας να μην μας την πάρουν. Είναι το ίδιο ακριβώς και με το ψηφιακό. Μπορεί να είναι άειλο, δηλαδή να μην είναι όπως το χαρτονόμισμα, αλλά θέλει την εξίσου προσοχή και θέλει ο άνθρωπος να είναι, ο χρήστης δηλαδή, να είναι εξοικειωμένος. Γι' αυτό λοιπόν βολεύουν πολύ οι ανέπαφες συναλλαγές, δηλαδή αυτές που δεν δίνουμε την κάρτα μας, απλώς την ακουμπάμε πάνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δώσετε την κάρτα σας σε κανέναν. Επίσης, όπως γνωρίζετε ήδη οι περισσότεροι, για ποσά μέχρι 20 ευρώ, όπως για παράδειγμα μέσα σε ένα ταξί, δεν θα σας ζητηθεί ποτέ το PIN. Οπότε ας είμαστε λίγο υποψιασμένοι, οι απατεώνες δυστυχώς καραδοκούνε. Επιστρέφουμε εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια εξαιρετική κίνηση που έγινε από τον Δήμο Θάσου. Ξύλινα σπιτάκια για τη φιλοξενία και τη σύντηση όλων των αδέσποτων μικρών ζώων ξεκίνησε να εγκαθιστά ο Δήμος Θάσου σε μια προσπάθεια να προστατεύσει στο μέτρο του δυνατού τις γάτες και τα σκυλιά που ζουν χωρίς ιδιοκτήτη στους δρόμους του νησιού και βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν προμηθεύτηκε τα πρώτα 15 ξύλινα σπιτάκια και την εγκατέστησε στην πρωτεύουσα του νησιού, στον Λιμένα. Κάθε μικρό σπιτάκι διαθέτει αυτόνομη ταΐστρα και ποτίστρα και τροφοδοτείται με τη βοήθεια με τη φροντίδα των δημοτικών υπαλλήλων και με δαπάνες του Δήμου. Στο επόμενο διάστημα, ο Δήμος Θάσου αναμένεται να τοποθετήσει ανάλογα σπιτάκια σε όλους τους οικισμούς του νησιού. Στόχος του Δήμου Θάσου, όπως τονίζει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης, είναι η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των αδέσποτων ζώων και ο περιορισμός του φαινομένου των υποσιτισμένων, καχεκτικών και επομένως περισσότερο ευάλωτων σε ασθένειες ζώων. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή με την συγκεκριμένη ενέργεια στοχεύει και στον περιορισμό της ανάγκης των αδέσποτων ζώων για την αναζήτηση τροφή από άλλες πηγές, όπως τους κάδους απορριμμάτων, άρα σκουπίδια. Άρα, ξέρετε, πηγαίνουν τα ζώα και τρώνε και χαλάνε και βγάζουν τα σκουπίδια μέσα από τους κάδους. Με όλα τα προβλήματα αυτά που επιφέρει είτε στα ζώα είτε στη δημόσια υγεία, έτσι, και στο περιβάλλον αλλά και στους κατοίκους, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Μια εξαιρετική κίνηση από τη Δήμο Θάσου, μια τόσο απλή κίνηση και όμως δείχνει πολιτισμό. Μπράβο, χίλια μπράβο. Και με αυτό το υπέροχο νέο από το Δήμο Θάσου θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μιας και τελείωσε και αυτό το ημίωρο με τα νέα από την Ελλάδα και την περιοχή μας. Να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου εδώ στην Αλεξανδρούπολη, έχει 4 ποικιλίες καφέ για να επιλέξετε ανάλογα με το άρωμα και τη γεύση καφέ που θέλετε. Έχει την Γουατεμάλα, τον Μπραζίλ, την Κένια και την Αιθιοπία. Όποιοι και να διαλέξετε, εγώ σας προτείνω να τις δοκιμάσετε και τις 4, να είστε σίγουροι ότι θα πάρετε τον καλύτερο καφέ της πόλης. Το ίδιο ακριβώς μπορείτε να κάνετε είτε να επισκεφθείτε το κατάστημα είτε τηλεφωνικά καλώντας το 2551 304001. Περνάμε λοιπόν σε λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ με το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στη μέση της εκπομπής. Ιστορία στο καναπέ, Maximum FM, μη φύγει κανείς.
Scar.
Φίλες και φίλοι, επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα μέσα από τη συχνότητα πάντα του Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής, όπου έχουμε κάθε φορά το κεντρικό θέμα. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εκπομπή είναι πάλι από το μουσικό χώρο, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε τον Τζαν Μισελ Ζαρ. Αφορμή για την επιλογή σήμερα, που οι περισσότεροι ίσως έχετε καταλάβει για ποιον καλλιτέχνη μιλάμε, είναι ένα πρόσφατο δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Αντέλ ανακηρύχθηκε η γυναίκα καλλιτέχνης του αιώνα, με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας πίσω τη Μαντόνα, την Πινκ και τη Ριάννα. Τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάστηκαν εν ώψη της Εθνικής ημέρας άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία για τέταρτη φορά θα εορταστεί τον Οκτώβριο του 2021, με φετινό θέμα γιορτάζοντας τις γυναίκες της μουσικής. Στην ανακοίνωση του εορτασμού αποκαλύπτεται ποιες είναι οι γυναίκες τραγουδίστριες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις άλμπουμ από το 2000, καθώς και τα πιο εμπορικά άλμπουμ γυναικείων καλλιτεχνών. Η τραγουδίστρια από το Λονδίνο βρίσκεται στην κορυφή των charts της Βρετανικής φωνογραφικής εταιρείας, καθώς και τα τρία άλμπουμ της είναι στη δεκάδα των άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών με τις καλύτερες πωλήσεις. Το δεύτερο άλμπουμ της Αντέλ, το 21, με 6 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι στην κορυφή της λίστας των άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών. Αυτό είναι το Rolling in the Deep. Από το δίσκο 21, το single με τις περισσότερες ακροάσεις και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Η Αντέλ λοιπόν είναι το σημερινό μας κεντρικό θέμα. Είναι μια καλλιτέχνης που εκτιμώ πάρα πολύ. Μουσικά, σαν προσωπικότητα, σαν επιχειρηματία, γιατί ουσιαστικά πουλάει το ταλέντο της και τον εαυτό της. Πολλές φορές είναι νικητής βραβείων, είναι τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Η Αντέλ είναι σήμερα η πιο διάσημη παγκόσμια μουσικός. Είναι μία από τις λίγες Αγγλίδες καλλιτέχνες που έχουν αποδείξει ότι μια τραγουδίστρια μπορεί να είναι ακόμα και σεξι και αποδεκτή και δημοφιλής χωρίς να ξεγυμνώνεται. Η Αντέλ γεννήθηκε στις 5 Μαΐου του 1988 ως Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς στο Τότεναμ του Λονδίνου. Τη μεγάλωσε μόνο η μητέρα της, μεγαλώνοντας ακούει πολύ Spice Girls και εμπνέεται επίσης από τα έργα της Etta James και της Dusty Springfield. Σταμάτησε να διαβάζει βιβλίες ηλικία 6 ετών και επικεντρώθηκε στο τραγούδι. Έχει αποφοιτήσει από το British School of Performing Arts and Technology το Μάιο του 2006. Η Αντέλ κέρδισε για πρώτη φορά αναγνώριση στο MySpace, το γνωστό διαδικτυακό τόπο ο οποίος δεν λειτουργεί πια, μετά από δημοσίευση του σχολικού της έργου, αυτά δηλαδή που δούλευε στο σχολείο της, στο διαδίκτυο που έκανε μια φίλη της και την έκανε γνωστή έτσι και κατάφερε να μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Το έργο της αυτό το είδε ο Richard Russell, ο διευθυντής της XL Recordings, και της έκανε μια προσφορά για να υπογράψει μαζί του συμβόλαιο. Η Η Αντέλ είναι παντρεμένη δύο φορές και έχει ένα γιο, τον Άντζελο, που γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2012. Επί του προόντος, η Αντέλ κατέχει συνολικά 15 βραβεία και 3 παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Είναι η καλλιτέχνης που της χρονιάς του Billboard του 2011 και του 2012, καθώς το άλμπουμ της το 21 ξεπέρασε τα άλμπουμ charts των Ηνωμένων Πολιτειών για 23 συνεχόμενες εβδομάδες. Το 2012 κατέλαβε την 6η θέση στον κατάλογο των Forbes για τις πιο υψηλά πληρωμένες προσωπικότητες ηλικίες κάτω των 30 ετών. Μαζί με την Beyoncé, η Adele κρατάει το ρεκόρ για τις περισσότερες κατηγορίες που κέρδισε σε μια βραδιά στα βραβεία Grammy. Έλαβε συνολικά 6 βραβεία το 2016 και 5 το 2017. Τραγούδι από τον χρυσό πλατινένιο, το ό,τι θέλεις πες, δίσκο της 21, το οποίο ονομάζεται Set Fire in the Rain. Το άλμπουμ της το 25 ήταν το νούμερο 1 στο iTunes σε 77 χώρες. Το τραγούδι Hello που θα ακούσουμε παρακάτω έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα Shazams. Το Shazam το ξέρετε, είναι η κοινή εφαρμογή που έχουμε στο κινητό για να βρίσκουμε ποιο τραγούδι παίζει στα ηχεία που ακούμε εκείνη τη στιγμή. Έσπασε λοιπόν ένα ρεκόρ στο Shazam για μέσα σε 24 ώρες. Και το βίντεο αντίστοιχα έσπασε ρεκόρ για τις περισσότερες προβολές στο Vivo μέσα σε 24 ώρες επίσης. Ακούσατε να σας λέω νούμερα για ονόματα άλμπουμ, και αυτό γιατί έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα η Αντέλ, ένα πολύ έξυπνο κόλπο και πολύ ωραίο. Η Αντέλ έχει προς το παρόν 3 άλμπουμ, το 19, το 21 και το 25. Τα άλμπουμ συνήθως ονομάζονται από την ηλικία της, όταν φτιάχνει το κάθε άλμπουμ, όταν το γράφει. Έγραψε λοιπόν το υλικό για το 19 όταν ήταν 19 χρονών και κυκλοφόρησε το 2008 όταν ήταν πια 20. Είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία επίσης του Billboard του Hot 100 που έχει 3 ταυτόχρονα κορυφαία top 10 singles. Δηλαδή, αν δεν το έχετε καταλάβει, 3 τραγούδια της ταυτόχρονα βρίσκονται στο top 10. Η Αντέλ ίδια δήλωσε μια φορά ότι δεν θα χάσει βάρος γιατί κάνει μουσική για τα αυτιά και όχι για τα εξώφυλλα του Playboy. Οι περισσότεροι από τους θαυμαστές όμως και τις θαυμάστριές της έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η αγαπημένη τους καλλιτέχνη τα τελευταία 2 χρόνια έχασε πάνω από 30 κιλά. Η Daily Mail ανέφερε ότι ακολούθησε τη δίαιτα Sirt Food, που ενθαρρύνει την κατανάλωση φυτικών τροφών και πράσινο τσάι για να επιτύχει αυτή την πολύ μεγάλη απώλεια κιλών. They've all been said before, you know, so why don't we just play pretend? Like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is love tomorrow. All I ask is Η αλήθεια είναι ότι και εγώ σαν φανατικός οπαδός της δεν πίστευα αυτό με την απώλεια των κιλών. Ξέρετε, το Photoshop κάνει θαύματα, οπότε οι φωτογραφίες λίγο δεν ήμουν και τόσο σίγουρος, οπότε μπήκα στη διαδικασία και μάλιστα πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα και είδα την εμφάνιση που έκανε ζωντανά στην τηλεόραση, την τελευταία της εμφάνιση στο Saturday Night Live, μια εκπομπή πολύ γνωστή στην αμερικάνικη τηλεόραση, όπου ήταν καλεσμένη και η οικοδέσποινα, ας το πούμε έτσι, η Αντέλ. Η απώλεια βάρους είναι θεαματική, δηλαδή μιλάμε για ένα καινούριο πρόσωπο. Πραγματικά είναι κάτι άλλο. Ευτυχώς η φωνή της είναι αναλύωτη. Αν και συνήθως με την απώλεια βάρους σίγουρα κάτι χάνεις και από φωνητικές ικανότητες, αλλά προφανώς η ίδια το έχει κρατήσει αμύωτο. Τουλάχιστον έτσι απέδειξε στη ζωντανή εκπομπή. Αυτό είναι το All I Ask από τον τελευταίο της δίσκο, τον δίσκο 25. Η Αντέλ σήμερα είναι πια 32 χρονών. Δηλαδή έχει το τελευταίο της δίσκος κυκλοφόρησε πριν από 7 χρόνια. Είναι μια καλλιτέχνη πάρα πολύ έξυπνη. Δεν βγάζει τακτικά δίσκους, έχει βγάλει μόνο 3, οι οποίοι φυσικά μοσχοπουλάνε. Και η ίδια φαίνεται να έχει μια στήρευτη ικανότητα να φτιάχνει τραγούδια, μιας και τα τραγούδια τα φτιάχνει η ίδια παίζει πιάνο, παίζει κιθάρα και γράφει σχεδόν όλους τους στίχους από τα τραγούδια της. Έχει μια στήρευτη ικανότητα, προφανώς τη βοηθάει να φτιάχνει καινούργια τραγούδια, όμως αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή είναι αστήρευτη ότι τρώει αυτή την ικανότητα, αλλά την κρατάει σαν πολύτιμο θησαυρό, έτσι ώστε να φτιάχνει άλμπουμ μόνο όταν χρειάζεται. Ας δούμε μερικά επίσης άλλα γεγονότα και ενδιαφέροντα πράγματα για την Αντέλ, τα οποία έχουν έτσι σημασία. Άλλο ένα τραγούδι από το δίσκο 25, το Send My Love. This was all you, none of it me. You put your hands on. Thank you. Η Αντέλ έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό, πάσχει από κρίσης πανικού και φόβου, κυρίως πριν βγει στη σκηνή για να τραγουδήσει. Φυσικά, όπως λέει η ίδια, αφού βγει επάνω, όλα εξαφανίζονται και βρίσκεται αυτή πια με τη μουσική της. Έχει 5 τατουάζ, 2 στο αριστερό της καρπό, ένα σε κάθε χέρι και ένα πίσω από το αριστερό της αυτή. Η Αντέλ επίσης ήταν χρόνια καπνίστρια μέχρι το 2015. Όταν και το έκοψε, είχε περάσει μια φοβερή κρίση όπου είχε από το λαιμό της έφτυνε αίμα και έκανε μια πολύ μεγάλη χειρουργική επέμβαση στο λαιμό 4 χρόνια νωρίτερα, πράγμα που τη βοήθησε στην απόφασή της για να σταματήσει αυτή την κακιά συνήθεια. Η Αντέλ, όπως σας είπα ήδη και πιο πάνω, η ίδια πιστεύει ότι η μουσική πρέπει να γίνεται για τα αυτιά και όχι για τα μάτια. Μέχρι σήμερα η Αντέλ έχει 51 εκατομμύρια οπαδούς στο Instagram και στο Twitter μαζί. Απίστευτο νούμερο. Επίσης η ίδια είναι υποστηρικτής της κίνησης Music Cares, μιας φιλανθρωπίας που βοηθά τους μουσικούς που έχουν ανάγκη για να ζήσουν. No, we ain't kids no more. Σας προτείνω να ψάξετε να βρείτε στο YouTube και να δείτε ζωντανά τα live που έχει κάνει, κυρίως στο Albert Hall στο Λονδίνο, όπου είναι απίθανες συναυλίες, είναι πραγματικά συναυλίες, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή δεν βασίζεται πάνω στο show, επάνω στο χορό, επάνω στα φώτα και σε όλα αυτά τα extra που συνθέτουν ένα performance. Είναι καθαρά η καλλιτέχνηδα, η ερμηνεύτρια και η μουσική και τίποτα άλλο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ λιτά τα σκηνικά, όπως επίσης και ο φωτισμός. Παρόλα αυτά όμως καταφέρει να συμμαγεύει μόνο και μόνο με τη στάση της και με τη φωνή της. Αξίζει να δείτε τα live αυτά ζωντανά, ευτυχώς υπάρχουν στο YouTube και για όλους εμάς που δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Hello. Αυτό είναι το πιο γνωστό της πια single, το πιο γνωστό της τραγούδι από το δίσκο 25, το Hello. Ένα απίθανο τραγούδι. Everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα σαν κεντρικό θέμα της Αντέλ, να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι Εάν η pop μουσική είναι να βγάζει τέτοια τραγούδια, τότε για πάντα pop. Και το δεύτερο είναι ότι προσωπικά εύχομαι για μένα. Ήμουν τυχερός σε όλα τα χρόνια της ζωής μου. Κατάφερα να δω αρκετές συναυλίες και κατάφερα να δω πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Ευτυχώς. Να ευχηθώ ότι θα μπορέσω τα επόμενα χρόνια να καταφέρω να τη δω ζωντανά. Είτε αυτή είναι στο Λονδίνο, είτε είναι οπουδήποτε κι αν είναι, να καταφέρω να έχω τη δυνατότητα και την οικονομική άνεση για να μπορέσω να έχω ένα εισιτήριο για να τη δω ζωντανά. Πραγματικά είμαι πολύ έτσι, φανατικός οπαδός της. Τη συμπαθώ ιδιαίτερα, κυρίως για τη στάση της. Νομίζω ότι αυτό είναι και τελικά το όλο θέμα με τους καλλιτέχνες. Το ήθος, αυτό που κουβαλάνε και αυτό που δείχνουν και εκπέμπουν. Και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν και για την απλότητά της, για το πώς στέκεται και για το τι κάνει στη ζωή της, γι' αυτό λοιπόν την εκτιμώ βαθύτατα. Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που είναι αναμενόμενο και να σας αφήσω πάλι να ακούσετε λίγο Αντέλ, να σας θυμίσω ότι στο Coffee Lab η γεύση του καφέ που σας είπα πριν είναι και σε κάψουλες. Μπορείτε δηλαδή να τις πάρετε για το σπίτι για τη μηχανή εσπρέσο που έχετε. Αν δεν είστε ικανοποιημένος με τη ροή που έχει η μηχανή σας ή για τον καφέ που φτιάχνει, αλλάξτε κάψουλες, πάρτε από το Coffee Lab, είτε πηγαίνοντας στο κατάστημα, είτε τηλεφωνικά στο 2551 30 4001. Κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μια που τελείωσε το ημίωρό μας, και συνεχίζουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ μέσα από το Maximum FM. Μη φύγετε. Επιστροφή εδώ στις Ιστορίες του Καναπέ μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Πάνος Δούκας. Είστε συντονισμένοι στις Ιστορίες του Καναπέ στο Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε μαζί ακόμα ένα μισάωρο μέχρι να τελειώσει αυτή η εκπομπή. Η εκπομπή αυτή σας θυμίζω ότι μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 μέσα από τη συχνότητα του Maximum. Την εκπομπή αυτή επίσης μπορείτε να βρείτε ανά πάσα στιγμή στο site της εκπομπής ιστορίες.pro, όπου μπορείτε να το ακούσετε, να ακούσετε παλιότερες εκπομπές ή να κατεβάσετε όποια εκπομπή θέλετε και να την ακούσετε στο κινητό σας. Θα συνεχίσουμε και σε αυτό το ημίωρο με λίγη Αντέλ ακόμα, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετή. Η Αντέλ, η οποία εντάξει, okay, έχει χορευτικά τραγούδια και γρήγορα και εύθυμα και όλα αυτά, αλλά δεν πιάνεται στις μπαλάντες της, κακά τα ψέματα. Σε αυτό το ημίωρο θα δούμε τι έχει το πρόγραμμα της τηλεόρασης αυτές τις επόμενες μέρες, από σήμερα δηλαδή μέχρι και την Κυριακή, και θα δούμε και θα σας θυμίσω μερικές ιδέες για το πώς να περάσετε, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, να περάσετε χρησιμοποιώντας επιτραπέζια παιχνίδια και ηλεκτρονικά παιχνίδια ταυτόχρονα. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Σήμερα Πέμπτη έχει δράση, πολύ δράση, στο Open στις 12 και 4 έχει το The Matrix Revolutions. Είναι το τρίτο μέρος που έχει θέμα το θάνατο και οι πρωταγωνιστές είναι για ακόμη μια φορά ο Νίο, η Trinity και ο Μορφέας. Στο Sky στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία Αναλώσιμη 2. Είναι μια περιπέτεια, τρεις ταινίες έχουν γίνει αναλώσιμη. Ένας κασμός ηθοποιών δράσης που τους ξέρουμε από όλα αυτά τα χρόνια Μπορώ να θυμηθώ ο Σβατζενέγκερ, ο Σιλβέστερ Σταλόν που πρωταγωνιστεί και έφτιαξε και όλα στην παραγωγή αυτές τις ταινίες, ο Στέιθαμ και διάφοροι άλλοι. Στο Star επίσης στις 10 και 4 έχει την ταινία Mile 22, μια κατασκοπευτική ταινία με τον Mark Wahlberg. Και κλείνουμε την Πέμπτη με το κανάλι Star στις 12 και 4, όπου έχει μια ταινία «Η εποχή των δολοφόνων». Δεν είναι τόσο πολύ καλή, παίζουν ο Τζον Τραβόλτα και ο Ρόμπερτ Ντινίρο μαζί, είναι σπάνια συνεργασία, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Αξίζει να το δείτε όμως για τους πρωταγωνιστές της. Περνάμε στην Παρασκευή τώρα, στην ΕΡΤ 2 στις 11 η ώρα υπάρχει η ταινία A Good Woman, μια ρομαντική κομμεντή του 2004 με την Ellen Hunt. Στο Star στις 12 παρατέταρτο υπάρχει η ταινία κατασκοπίας του 2015 με το όνομα, κωδικό όνομα Uncle, με καλούς ηθοποιούς. Στο Mega στις 11 η ώρα υπάρχει η επίλεκτη ομάδα κρούση SWAT 2, η δεύτερη δηλαδή της σειράς, καλούτσικη περιπέτεια, βλέπετε. Στην E3 στις 10 η ώρα υπάρχει η κομεντή «Όλα από την αρχή» του 2017. Δεν την έχω δει, αλλά θα προσπαθήσω να τη δω γιατί πρωταγωνιστεί ο J.K. Simmons. Στο Open στις 9 η ώρα υπάρχει η ταινία «Οι τρεις σωματοφύλακες». Μία ακόμα όχι τόσο καλή όμως κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού βιβλίου με τους Μίλα Γιόγιοβιτς και τον Ορλάντο Μπλουμ. Κλείνουμε την Παρασκευή στο Open στις 11.30 υπάρχει η ταινία «Η Επιστροφή», η καλύτερη ταινία της εβδομάδας. Είναι μια καταπληκτική περιπέτεια με τον Leonardo DiCaprio και τον Tom Hardy. Είναι πραγματικά απίθανη ταινία, να μην τη χάσετε αν δεν την έχετε δει, αλλά και αν την έχετε δει σαφώς ξαναβλέπετε πολύ άνετα. Ειδικά η σκηνή με την αρκούδα δεν παίζεται. Probably tell you now before it's way too late that I never meant to hurt you or to lie straight to your face. Consider this my apology. Πάμε στο Σάββατο τώρα, στην ΕΡΤ 2 στις 12 η ώρα υπάρχει η ταινία «Γυναίκες που περάσατε από εδώ», είναι ελληνική κομμεντή του 2017. Στον Αλφα στις 10 παρα 10 υπάρχει «Ο κατάσκοπος της διπλανής πόρτας». Όχι καλή, να μην τη δείτε. Είναι με Τζάκι Τσάν, ξύλο και τα διάφορα τέτοια. Στον Αλφα στις 12 παρατέταρτο υπάρχει «Ο πόλεμος των άστρων», το επεισόδιο 3, «Η εκδίκηση των Σιθ». Είναι για τους φαν του είδους, σαφώς, για όσους τους αρέσει «Ο πόλεμος των άστρων». Οι περισσότεροι από τους οπαδούς της σειράς θεωρούν ότι είναι η καλύτερη ταινία της σειράς. Στο Μέγκα στις 1.30 ώρα το βράδυ υπάρχει η πρώτη ταινία από την σειρά «Η επιλεκτή ομάδα κρούση SWAT». Η πρώτη ταινία η οποία παίζουν ο Σάμιουελ Τζάκσον και ο Κόλιν Φάρελ. Και κλείνουμε το Σάββατο με τη Βουλή στις 11 η ώρα, όπου υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία, «Το κάποτε στην Ανατολία», μια τουρκική αναστοτινομική ταινία του 2011, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή ταινία. αυτές οι μπαλάντες της Αντέλ. Περνάμε στην Κυριακή, στον Αλφα, στις 2 η ώρα το βράδυ, ευτυχώς είναι αργά. Έχει μια όχι καλή ταινία, αν και πρωταγωνιστεί ο Ρίτσαρντ Γκιρ, το Δείπνο ονομάζεται η ταινία, δεν αξίζει τον κόπο. Στο Αλφα, στις 2 η ώρα το μεσημέρι όμως, υπάρχει ταινία Αλφα. Σε αντίθεση με την προηγούμενη που σας είπα με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία για όλη την οικογένεια με θέμα τη σχέση ενός πιτσιρικά με ένα λύκο στην παλαιολιθική Ευρώπη. Την έχω δει, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή ταινία. Στο Μέγκα στις 9 η ώρα υπάρχει ταινία Need for Speed, περιπέτεια με αυτοκίνητα και ταχύτητα κτλ. Στο Μέγκα στις 2 παρα 10 το βράδυ υπάρχουν τα δύσκολα 17, μια κομεντή του 2016. Η πρωταγωνίστρια, η Hayley Steinfeld, ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 14 ετών στην ταινία True Grit των αδερφών Cohen και μάλιστα προτάθηκε για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Για την ερμηνεία της σε αυτήν εδώ την ταινία, στο Δύσκολο 17, προτάθηκε στις χρυσές σφαίρες στην κατηγορία καλύτερου γυναικείου ρόλου. Just like a song, I was so scared to face my fears. Κυριακή πάλι στον Αντένα στις 12 παρατέταρτο έχουμε το Ραντεβού στα Κλεφτά, μια ρομαντική κομετή του 2015, και στην E3 έχουμε στις 10 η ώρα το Μικρό Ραντεβού, μια κομετή με θέμα το χορό, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία. Κλείνοντας, στον Αλφα στις 9 η ώρα υπάρχει η ταινία Doctor Strange. Είναι η καλύτερη ταινία της ημέρας, μακράν. Αν σας αρέσουν οι ταινίες με σούπερ ήρωες, θα σας ενθουσιάσει. Και αυτό γιατί μόνο φτάνει που παίζει ο καταπληκτικός ο Benedict Cumberbatch. Τι όνομα, Θεέ μου, Cumberbatch. Είναι αυτός που έκανε την σύγχρονη εκδοχή του Sherlock Holmes, για όσους δεν θυμάστε. It was just like a song when we like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me. Ενώ θα μπορούσα σε αυτό το σημείο να σας κάνω διάφορες προτάσεις, όπως κάνω συνήθως για επιτραπέζια παιχνίδια για να παίζετε με τους φίλους σας σε αυτή την καραντίνα ή για ηλεκτρονικά παιχνίδια που μπορείτε να ασχολείστε, αυτό που έχω να σας θυμίσω και να σας προτείνω είναι να ψάξετε να βρείτε παιχνίδια τα οποία είναι συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή, επιτραπέζια γνωστά παιχνίδια τα οποία έχουν μεταφερθεί στην οθόνη. Και αυτό γιατί ξέρετε ήδη τους κανόνες και βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Επίσης μπορείτε να το παίξετε με τους φίλους σας, online όμως πια και όχι κοντά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, σαφώς μην μου αρχίσετε τα παράπονα. Όμως είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να μπορέσετε να περάσετε ένα Σάββατο απόγευμα συντροφιά, έστω και online. Για παράδειγμα, έχει διάφορα παιχνίδια με χαρτιά, έχει σκάκι, έχει ντάμα, στρατέγκο, μονόπολη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλα τα επιτραπέζια παιχνίδια σχεδόν έχουν περαστεί σε ηλεκτρονική μορφή, στην οθόνη, και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσετε να παίξετε με τους φίλους σας ή και μόνο σας. Εγώ, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες, δεν θα το πω δυνατά για να μην ακούσετε και αρχίσετε το γέλιο, εγώ παίζω μπιρίμπα. Ηλεκτρονικά με διάφορους από όλο τον κόσμο, το οποίο έχει πολύ γέλιο, και βελτιώνουμε κιόλας στο παιχνίδι με τα χαρτιά. Whenever I'm alone, Αυτό είναι ένα τραγούδι που διασκεύασε η Αντέλ, δεν είναι δικό της. Η επιλογή όντως μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει από τη δεκαετία του 80. Είναι ένα παλιό τραγούδι, είναι ένα τραγούδι των Cure, το λεγόμενο Love Song. Και το διασκευάζει με έναν απίθανο τρόπο, εντελώς διαφορετικά από τους Cure, αλλά η φωνή της είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. You make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun again. However far. Κάπου εδώ φτάνουμε και στο σημερινό τέλος της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Πριν κλείσουμε, να σας θυμίσω ότι στο Coffee Lab αυτή τη στιγμή μπορείτε να βρείτε διάφορα snacks για να μετριάσετε την πείνα σας πριν πάτε για μεσημεριανό φαγητό. Έχει υπέροχα snacks, έχει σαλάτες, έχει πίτσα τέτοια ώρα που είναι πολύ ωραία. Οπότε, παίρνοντας ένα δεύτερο καφέ στο χέρι και ένα σνακ για να μπορέσετε να μειώσετε λίγο την πείνα σας, επισκεφτείτε το κατάστημα στην αρχή της 14ης Μαΐου ή τηλεφωνικά στο 2551 304001. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση και αυτής ακόμα της εκπομπής, όλους τους φίλους με τα μηνύματα που στέλνουν. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ήρεμο, τα πράγματα αλλάζουν, έρχονται καλύτερες μέρες, και θα κλείσουμε πάλι με Αντέλ, με ένα από τα καλύτερα τραγούδια της, το αγαπάω ιδιαίτερα, το Someone Like You. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλή εντάμωση την Τρίτη. Να είστε καλά. From the light, I hate to turn up back.
out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Sometimes it hurts instead.